miercurea continuă întâlnirile de studiu biblic, rugăciune și aici la biserică și online. Fratele Genu și nu știu cine au fost ajutoarele, s-au străduit să pună camere din ce în ce mai bune, așa că dacă vă aduceți aminte de vremea când nu se auzea prea bine sau, eu știu, era obositor să stai în fața ecranului și să participi, acum condițiile tehnice sunt mult mai îmbunătățite, așa că măcar online puteți intra cu noi și participa la aceste întâlniri. Și acum studiem Cartea Judecătorilor și dacă ați mai trecut prin cartea aceasta, vă aduceți aminte că specific ei este acest ciclu. Da? Poporul se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie pedeapsa, suferința, poporul strigă către Dumnezeu, Dumnezeu trimite izbăvitorul și poporul, din păcate, o ia de la capăt. Aici ni se spune că timp de 40 de ani filistenii puseseră o presiune fantastică pe poporul Domnului. De asemenea, istoria spune că ei controlau tot ceea ce ținea de prelucrarea fierului. Chiar și acele cuțite de plug ale evreilor trebuiau duse la filisteni. Pentru că în felul acesta, vă dați seama, chiar și armele, tehnica și tehnologia de luptă, uitați-vă zilele acestea cât de mult se vorbește despre ajutorul vestic în Ucraina cu tehnică, tehnologie, echipament militar. Da? Și atunci filistenii știau ce înseamnă să nu acorzi poporului posibilitatea de a-și face armele. Mai târziu, când Saul, Ionatan, își fac oștirile lor, vă aduceți aminte că nu erau mulți care aveau arme. Când David se duce să lupte cu Goliat, n-avea echipament militar. Da? Îl dă pe lui Saul. Deci, cam asta era situația. Poporul probabil striga către Domnul. Domnul se îndură și iată prin cine se îndură. Da? Nu este o familie cu un istoric impresionant, nu par a fi parte din clasa nobilă, nu știm de fapt prea multe despre ei. Dar găsim aici modul în care Dumnezeu intervine, mesagerul său vine la mama lui Samson, la această femeie, soția lui Manoah, și îi spune, ți se va naște un copil. Și cred că de aici deja avem un prim aspect legat de Samson, și anume nașterea sa supranaturală. Din punctul acesta de vedere, este într-un cerc select. Sfânta Scriptură ne dă câteva cazuri de nașteri miraculoase. Adică nu este simpla consecință a procesului biologic, ci este clar intervenția divină. Așa este Isaac, Samuel, Ioan Botezătorul, da, intervenții divine. Domnul Iisus se naște, se întrupează prin intervenție divină. Deci, omul acesta din Soreia, din familia Daniților, aștepta cu nevasta lui un copil care nu mai apărea, care probabil că se rugau pentru el, așteptau, și iată că Dumnezeu li-l trimite și nu le trimite un copil obișnuit și nu le trimite un copil într-o situație obișnuită, ci din pântecele mamei lui acest copil este pus deoparte și este un legământ special al nazireatului. Erau aceste restricții, da? Podoaba părului era în semnul exterior, dar oamenii aceștia trebuiau să se pună deoparte și să se dedice lui Dumnezeu. Deci avem un om cu o naștere supranaturală, un om cu o misiune specială, spune foarte clar mesagerul Domnului, acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Nu știu câți dintre noi la naștere au așa descriere a destinului lor și a misiunii vieții lor. Vorbeam de dimineață despre nu, confuzii, derută, contradicții în căutarea identității noastre, sensului, scopului vieților noastre. Uite că Samson de la naștere știe foarte clar, se comunică familiei lui, care este destinul său. Care este destinul său? Și îi zice asemenea lucruri cu siguranță. Trebuie să-i dea unui om pe lângă demnitate, disciplina aceea de a se concentra asupra misiunii vieții sale, știind că s-a născut într-un mod miraculos, știind că are o misiune extraordinară din partea lui Dumnezeu, te-ai gândit, domnule, un asemenea om va merge pe calea aceea oricât de îngustă va fi, fără șovăire, fără să-i alunece piciorul. Nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Da. Samson avea și putere supraomenească. Capitolul 14, citim despre primul incident, prima manifestare a puterii sale extraordinare. Duhul Domnului a venit peste Samson și fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâșiat pe leu cum se sfâșie un ied. N-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Probabil că a fost și el surprins de această putere. Pentru că, din nou, foarte importantă mențiunea aceasta, puterea aceasta se pare că nu era, știu, activă tot timpul. Zice că Duhul Domnului venea peste el și în momentele acelea se dezvolta sau se manifesta puterea aceasta. Până aici, o descriere frumoasă, un personaj excepțional, dar... Da, de obicei, istoriile, poeziile, cântările, toate o menționează pe Dalila. Da? Pe Dalila. Unii fac paralela cu Eva și, pe urmă, nu se mai opresc din paralelisme, dar singur Iuda vinovat, nu e doar Dalila. Uitați-vă la Samson. Uitați-vă la Samson, și aici sunt atenționările pentru noi. În primul rând, avem aici autoindulgența. Autoindulgența. Samson, deși se afla sub incidența legământului nazireatului, n-a considerat important să respecte prevederile legământului, ci a cedat mereu poftelor de moment. Și e interesant cum se așează lucrurile, pentru că, vedeți, vine leul în fața lui, da, prezenta o amenințare pentru Samson, Duhul Domnului coboară peste el, Samson ia leul acela și spune că îl sfâșie în bucăți, așa cum este sfâșiat un ied, dar mai târziu, când Samson trece pe lângă cadavrul leului pe care îl sfâșiase, vede acolo, vă aduceți aminte ce? Niște albine care își făcuseră fagurii de miere acolo. Și el ia fagurile de miere, când prevederea era foarte clară în legământul acela, să nu se atingă de nimic necurat și un cadavru era ceva necurat. Și vedeți, mai este o învățătură legată de aceasta. Se spune mamei lui să se păzească și să păzească toate lucrurile acestea încă înainte de a se naște el. Și eu înțeleg din această prevedere că el însuși ar fi trebuit să înțeleagă cât de serioase erau lucrurile acestea înaintea lui Dumnezeu. Pentru că era un legământ care îl obliga și pe el, chiar prin faptul că începea din momentul concepției sale. Și chiar ceea ce mama lui mânca avea cumva efect asupra lui. Și dacă mama lui, înțelegem din faptul că s-a născut și s-au respectat toate lucrurile acestea, ea a fost credincioasă acelui legământ. El nu consideră că trebuie să urmeze aceeași cale. Și o primă indulgență, știm, conduce la a doua și la următoarea și încet, încet, până când atinge punctul acela ultim, când își pierde puterea. Își pierde puterea. Poate că nu avem aceleași slăbiciuni ca și Samson. Dar sunt sigur că diavolul exploatează în fiecare dintre noi orice vulnerabilitate găsește. Poate că slăbiciunea unuia este îngrijorarea sau imaginea, imaginația sau vreo plăcere. Oricare ar fi răspunsul este întotdeauna disciplina personală. Disciplina personală și nu este simplu, nu este simplu. Dacă ai încercat să te lupți cu câțiva pounds numai și știi cam ce presupune, dar să, eu știu, intri la lucruri care solicită o disciplină mai fermă, nu este ușor. Dar tocmai aici este cred eu, frumusețea vieții spirituale, pentru că ni se spune clar, nu suntem lăsați singuri. Domnul Iisus Hristos promite, eu voi fi cu voi. Spune, nu vă las orfani, vă trimit Duhul Sfânt, care vine, locuiește în voi și prin conștientizarea noastră, prin conștiința noastră, prin încurajare, prin aducerea în mintea noastră a cuvântului lui Dumnezeu menit să ne atenționeze, să ne îndrepte, așa cum ați ascultat versetul memorat astăzi, da? Scriptura aceasta care este inspirată, insuflată de Dumnezeu și ne este de folos să ne atenționeze, să corecteze și să ne încurajeze pe cale. Toate acestea le face Dumnezeu pentru toți aceia care caută această disciplinare în vederea obținerii acestei tării spirituale, acestei forțe spirituale. Am văzut autoindulgența, avem și anturajul. Ia uitați-vă ce ni se spune despre Samson. Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. Așa făceau tinerii. Da, Solomon știa și el ce spune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Da, bucură-te. Ți-a dat Dumnezeu și putere și simțuri. Dar nu uita, că pentru toate acestea, într-o bună zi, vom fi judecați. Samson se înconjoară cu anturajul acesta și dacă vă aduceți aminte, din anturaj mai târziu îi se trage și sfârșitul său. Din anturaj. Pentru că în loc să urmeze misiunea ce i-a fost încredințată, el se bucură mai degrabă de binecuvântări sau avantajele acestea în satisfacerea plăcerilor sale. El era din poporul Domnului, dar a intrat în obiceiurile și stilul de viață al filistenilor și în cele din urmă a fost atras în intrigile lor. Din punctul acesta de vedere, se pare că, da, ia uitați-vă ce citim în Cartea Proverbelor. Nu te împrieteni cu omul mânios. Nu te însoții cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. 1 Corinteni 15:33, nu vă înșelați, tovărășile rele strică obiceiurile bune. Este important să ne înconjurăm de oameni care ne ajută în creșterea spirituală. Este important. Este important să ne încurajăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, să fim noi un sprijin duhovnicesc pentru fratele sau sora de lângă mine. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, spune autorul Epistolei către Evrei, ci ce să facem? Ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Cu cât vedeți că ziua se apropie, ar trebui să strângem rândurile și mai mult. Da? Poate că și duminică seara să le mai strângem, să lăsăm pentru alții, fie locul. Să strângem rândurile. Deci, autoindulgența, anturajul și animozitatea. Samson nu trebuia să fie mânat în misiunea lui de sentimentele acestea pe care le scapă de sub control. Vă aduceți aminte de prima lui căsătorie? Se duce la părinții lui și spune, mergeți și luați-mi-o căci îmi place. Însă intervin intrigile și ea este dată soție prietenului său. Da? Prietenului său. Și Samson se supără, se mânie, dar pe urmă se îndrăgostește de Dalila și nu rezistă farmecelor ei și insistențelor ei și îi spune care este secretul puterii sale, care de fapt nu era lungimea părului. Nu era lungimea părului. Lungimea părului era ultimă concesie pe care o face plăcerilor sale. Da, încălcând termenii legământului pe care îl avea cu Dumnezeu. Aceste sentimente scăpate de sub control, aceste plăceri scăpate de sub control. Domnul Iisus a atras atenția în mod repetat și vehement asupra atașamentului inimii noastre. Apostolul Pavel vorbește despre amărăciune, mânie, ură, emoțiile care nu sunt gestionate în mod corect. De-a lungul timpului, acestea au fost identificate, analizate și probabil ați auzit de tot felul de formule. 4 sunt de bază, 6, 7, nu, mânia, dragostea, disprețul, dezgustul, frica, surpriza, furia și apoi toate derivatele din toate acestea. Și noi suntem ființe emoționale. Suntem ființe emoționale. Percepțiile noastre sunt procesate și uneori sunt instinctive. Ați auzit, fight or flight. Da? Dar viața noastră, vedeți, este atât de complexă și uneori se uită cineva la tine într-un fel care ție ți se pare suspect, neplăcut și inamicul poate repede să folosească acel lucru ca o vulnerabilitate. Cei care ați citit C.S. Lewis, vă aduceți aminte că una din strategiile recomandate de uncheșul experimentat mai tânărului ispititor, spune, auzi, când clientul tău merge la biserică, da, fă-l să se uite și să-l vadă și pe ăla care ațipește în timpul predicii și pe cel. Deci să vadă slăbiciunile celorlalți. De ce? Pentru că da, astea, mă rog, sunt inerente, sunt interacțiunile, le vezi, le observi, dar ce lași să se atașeze, să se așeze inimii, în inimă, să se dezvolte în reacții emoționale până la urmă, ajungi la punctul acela în care dacă nu ești atent, emoțiile acestea negestionate corect pot să întoarcă în inima ta dispreț, frustrare, amărăciune, mânie, lucruri care sunt opuse lucrurilor pe care le vrea Duhul Sfânt în viața noastră. Duhul Sfânt ce vrea în viața noastră? Păi vrea dragoste, vrea răbdare, de lungă răbdare, vrea bunătate. Deci toate lucrurile acestea, până la urmă, vedeți cum trebuie gestionate în inima noastră. Cred că rugăciunea, reflexia, comunicarea sunt cele mai eficiente mijloace pentru gestionarea emoțiilor noastre, astfel încât să nu devenim victima unor emoții necontrolate care pot conduce la stări depresive, anxietate, amărăciune, mânie. Da? Rugăciunea, reflexia asupra cuvântului lui Dumnezeu, comunicarea. Spune foarte clar Domnul Iisus Hristos, dacă fratele tău, sora ta, a păcătuit împotriva ta, du-te și rezolvă. Du-te și vorbește. Du-te și vorbește. Privind din nou la cuvintele fiilor lui Core, pentru că ei sunt autorii acestui psalm, uitați-vă din nou. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Momentele acestea vin în minte o întâmplare pe care am citit-o recent într-o carte mărturie biografică. Vă recomand, dacă vreți să o citiți, este scrisă de Monica Pilat, despre bunicul ei, Gheorghe N. Filipescu, bunicul meu fără mormânt. Și nu vă spun toată istoria, doar în partea finală, omul acesta moare în închisoare, în 1952, parcă, și ea spune că a fost în celulă cu Richard Wurmbrand. A fost în celulă cu Richard Wurmbrand. El a fost omul acesta, N. Filipescu, social-democrat. Și pentru cea mai mare parte a vieții lui a declarat că nu a crezut în Dumnezeu. Dar nepoata lui, care scrie niște versuri cu temă creștină splendide, spune că Wurmbrand scrie despre el că în ultimele zile de viață i-a cerut împărtășire. I-a cerut împărtășire. Și mă gândeam acum, când oamenii aceștia trec prin valea plângerii, și vă dați seama, zidurile acelea au fost împreună în Jilava, au fost împreună într-un spital, închisoare, dar când oamenii aceștia au fost în condițiile acelea, ce mărturie aduce cineva a cărui tărie sau a cărui sursă de tărie este Domnul? Forța lor fizică n-a fost, nu a impresionat prin nimic. Dar iată tăria aceasta, oamenii aceștia care merg din putere în putere. Frați și surori, nu știm ce va aduce viitorul. Nu știm. Nu știm cât de solicitante vor fi zilele pentru noi în continuare, pentru capacitatea noastră intelectuală, pentru forța noastră fizică. Dar până la urmă, acestea sunt secundare, când tăria noastră spirituală va fi așa cum trebuie. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să creștem din putere în putere. Și ce putem face pentru aceasta? Să căutăm în continuare, în mod consecvent, disciplinat, părtășia cu Dumnezeu. Să dezvoltăm încrederea noastră în Dumnezeu. Și știți cum o dezvoltăm? Umblând cu Dumnezeu, radiografind, dacă vreți, întâmplările de peste zi, pentru că sunt atât de multe întâmplări zilnice prin care Dumnezeu ne arată prezența Lui în viața noastră, îndurarea Lui, purtarea Lui de grijă. Și în felul acesta crește încrederea noastră în El. Să ne încurajăm unii pe alții, înconjurându-ne cu oameni credincioși, să aducem noi înșine o perspectivă luminoasă pentru cei din jurul nostru, să căutăm să evităm să îngroșăm și noi rândurile celor care se tot lamentează. Și eu observ și la mine, poate că și citind atâtea știri, și toate sunt cu tentă negativă, dar am uneori slăbiciunea aceasta că tind să văd totul negru, totul sumbru. Până la urmă, noi trebuie să ne aducem aminte că peste toate acestea Dumnezeu domnește, domnește. Și poate că tocmai aceasta este. Noi care suntem credincioși, izbăviți, avem această veste bună, Evanghelie. Și în noianul acesta de vești rele, ar trebui să căutăm mereu momentul acela să strecurăm vestea bună. Și poate vă aduceți aminte de o altă meditație și cu acesta închei. Era acea meditație în care un cuvânt este pivotal în perspectiva credinciosului. Știi, spune, dar Dumnezeu, dar Dumnezeu. Știi, spune acolo tot felul de lucruri, da, narațiunea aceasta cotidiană pe care o auzim conduce într-un anumit deznodământ, însă acolo unde este credinciosul care vede dincolo de realitatea aceasta imediată, poate introduce acest cuvânt, dar Dumnezeu. Și când Dumnezeu intervine, totul ia o altă turnură, o altă diferență. Deci fiți oamenii aceștia și, desigur, să creștem în tăria spirituală, să creștem în tăria spirituală. Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne. Amin. Vă invit să vă ridicați și haideți să mulțumim Domnului.